Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Kini tibalah saatnya kita mengalih ke topik yang lainnya, di mana kami akan membahas tentang Omnibus Law itu yang banyak menjadi perhatian pada saat ini. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Dr. Lucky Jani, peneliti dan juga dosen di Fakultas Administrative Science Universitas Indonesia yang dengan fokus yaitu Public Policy. Selamat siang, Dr. Lucky Jani.
Selamat siang, Mbak.
Dr. Lucky, mungkin secara ringkas karena waktu yang sangat terbatas, jadi sebetulnya tadinya yang mendorong untuk diadakannya Omnibus Law itu atau hukum Omnibus itu kan karena banyaknya peraturan-peraturan dari pemerintah ataupun juga undang-undang yang juga sering berbentrokan, kan begitu kan itu?
Iya, betul.
Tapi sekarang Bapak, karena keterbatasan waktu, yang sering menuai kritik itu adalah masalah keprihatinan KPK dan juga terutama yang menyangkut undang-undang atau penciptaan lapangan pekerjaan itu. Mengapa demikian, Bapak?
Iya, sebenarnya kalau omnibus yang cipta lapangan kerja itu memang tujuannya kan untuk melakukan sinkronisasi perundangan dan mencegah adanya duplikasi atau tumpang tindih di undang-undang yang telah ada, sehingga dibuat satu undang-undang untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, mungkin dalam proses pembuatan undang-undang, masalah konsultasi, masalah diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki concern itu masih terbatas. Dan karenanya muncul tanda tanya atau muncul penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat. Dan ini sebenarnya bisa direduksi jika kemudian pemerintah melakukan konsultasi, pertemuan, diskusi secara intensif dengan beragam kelompok masyarakat, sehingga kelompok-kelompok tersebut paham akan urgensi dan relevansi dari Undang-Undang Omnibus Cipta Lapangan Kerja.
Dr. Lucky, jadi masalah transparansi dan juga masalah representasi itu banyak menimbulkan keresahan, ibaratnya kan begitu. Nah, dengan dibentuknya anggota Satgas atau katakanlah dengan 127 anggota itu, ya, apakah ini masih belum katakanlah memadai begitu?
Memang inisiatif dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi untuk membuat Satgas ini baik, akan tetapi beberapa pihak, terutama pihak dari masyarakat sipil seperti serikat pekerja, kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan lingkungan hidup, pertanahan, itu sayangnya belum dilibatkan di dalam Satgas. Karenanya informasi yang mereka miliki untuk terutama berkaitan dengan substansi Undang-Undang Omnibus ini menjadi sangat terbatas. Nah, karena keterbatasan inilah mungkin muncul beragam interpretasi atau spekulasi terhadap undang-undang ini yang sebenarnya mereka sah-sah saja karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Gitu.
Dr. Lucky, jadi jika demikian itu berarti ini tujuan yang baik tapi proses pelaksanaannya yang kurang tepat, itu maksudnya. Jadi menurut Dr. Lucky sendiri, itu bagaimana sebaiknya langkah yang harus segera diambil pemerintah, karena ini kan sudah dimulai ibaratnya. Bahkan kalau saya tidak keliru, itu Pak Jokowi kan sudah mengatakan, oh, beritahukan itu tentang draft atau konsepnya. Nah, itu pun juga dikritisi kan, karena kalau konsep itu berarti disosialisasikan ibaratnya, bukan untuk didiskusikan, kan begitu.
Betul. Kami berharap mungkin nanti ke dalam waktu dekat ini pemerintah bisa mulai mengajak kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk berdiskusi, untuk membahas isi dari undang-undang omnibus tersebut atau draft rancangan undang-undang tersebut, ya, supaya ada masukan juga dari kelompok-kelompok masyarakat untuk memperkaya draft undang-undang omnibus tersebut. Gitu. Jadi ini lebih dari sosialisasi yang hanya penyampaian dari sisi pemerintah, tapi sebaiknya ini dilakukan dalam wadah adanya diskusi, adanya tukar pikiran.
Bapak, itu kalau kita lihat rencananya saja, itu kalau tidak salah Pak Jokowi kan menargetkan itu misalkan 100 hari kerja kepada DPR untuk menyelesaikan pembentukannya. Nah, ini padahal itu ada berapa ribu ibaratnya kemungkinannya yang akan dilihat dan dirampingkan itu.
Betul. Kan ada undang-undang tersebut atau rancangan undang-undang tersebut dibagi dalam 11 klaster ya, atau 11 tema. Nah, bisa saja kemudian untuk pembahasan tiap temanya dilakukan dengan kelompok-kelompok yang spesifik, sehingga bisa dilakukan secara paralel. Jadi kita tidak perlu dalam waktu yang panjang, tapi langsung saja 11 tema tersebut secara paralel didiskusikan, dilakukan urun rembuk, tukar pikiran antara pemerintah, kelompok usaha, dengan kelompok masyarakat sipil.
Namun Bapak, kalau saya melihat angkanya itu saja, misalkan dari 127 anggota Satgas, dengan kalau dibagi 11 klaster, itu berarti berapa orang itu? Nah, apakah ini sudah dapat meliputi atau akan mencakup semua undang-undang ataupun peraturan pemerintah
bisa saja
yang ditangani?
Iya, sebenarnya kan masalahnya bukan jumlah orang yang terlibat, tapi kualitas dari interaksinya, kualitas dari dialognya.
itu yang
lebih penting. Sehingga kalau pemerintah sudah mulai melakukan dialog, mulai melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, saya pikir kemudian akan sangat baik, karena tentu ada masukan, ada input yang bisa justru memperkuat dari undang-undang tersebut.
Itu yang saya masukkan tadi Bapak, sebetulnya maksud saya, karena kalau hanya dari apa yang didapatkan atau disimpulkan oleh pemerintah sendiri, berarti keluhan-keluhan yang lain itu kan belum tertampung ibaratnya begitu. Nah, saya
betul.
Masih berbicara dengan Dr. Luki Jani yang membahas tentang Omnibus Law itu yang sekarang syarat menjadi perbincangan. Bapak, di antara beberapa keprihatinan itu, kalau KPK sudah mengatakan yaitu tentang, kalau saya tidak keliru, rencana dihapuskannya pidana bagi para pengusaha bandel itu misalkan, itu hanya salah satu saja. Tapi juga pihak-pihak lain juga mengatakan bahwa itu seperti izin bangunan, dan kalau saya kaitkan dengan AMDAL yaitu analisa untuk kualitas lingkungan, ya, kualitas lingkungan itu, dan juga konsesi lahan tambang yang mungkin lebih dari 25 hektar, dan juga untuk perpanjangan yang tanpa lelang dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya apakah memang betul sudah tertuang atau itu karena orang tidak tahu semuanya, jadi orang jadi mengira-ngira.
Itu kan masih beberapa opsi yang sedang dibahas dalam draft undang-undang omnibus ini. Jadi masih dalam bentuk opsi-opsi dan masih dalam kajian. Karenanya jika pemerintah bisa lebih dini melakukan dialog, melakukan konsultasi, diskusi dengan unsur-unsur masyarakat akan sangat baik, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada, pandangan-pandangan yang ada bisa ditampung dan bisa diformulasi ke dalam undang-undang. Sekarang kan masih dalam tahap perancangan undang-undang, jadi kita masih punya kesempatan untuk membuat undang-undang ini jauh lebih baik.
Bapak, sejauh mana itu kontribusi atau peran dari pihak akademisi sendiri? Karena Bapak dari akademisi, dari universitas, jadi saya ingin tahu itu.
Iya, pada dasarnya tentu saja dalam membahas undang-undang ini saya pikir pemerintah sudah mengundang dan melibatkan beberapa akademisi. Tapi akan lebih baik lagi kalau pembahasan ini dilakukan kalau saya katakan tadi kelompok masyarakat sipil di dalamnya juga sudah termasuk atau akan termasuk akademisi yang belum terlibat dalam pembentukan rancangan undang-undang ini. Jadi kalau sebanyak mungkin kelompok sosial, kelompok masyarakat, akademisi yang bisa terlibat tentu kan lebih baik gitu.
Dr. Rugijani, terima kasih sekali atas penjelasannya dan semoga pemerintah baik mengindahkan ibaratnya himbauan dari masyarakat dan dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam satgas tersebut. Selamat siang.
Betul, dan kita harapkan begitu.
Selamat ya, siang selamat dan sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.